SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ 21 ግንቦት 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። መንግስቲ እንግሊዝ ምስ እስራኤል መዲቦ ዝነበረ ሓዲሽ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣደስኪልዎ። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘሎ ምጥልቕላቕ ውሕጅ ኣብ ሃንተርን ማእከላይ ሰሜን ገማግም ባሕርን ፅዒቑ ቀፂሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 272 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወርቃዊ መከላኸሊ ሚሳይል ንድፊ ከም ዝመረፀ ኣፍሊጡ። ካብ ሲድኒ ብሸነኽ ሰሜን ኣብ ሃንተርን ኒው ሳውዝ ዌልስ ማእከላይ ሰሜን ገማግም ባሕርን ህፁፅ ናይ ሓደጋ ምዕለቕላቕ መጠንቀቕታታት ይወሃብ ኣሎ። ሎምውን ብርቱዕ ዝናብ ክቕፅል ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ እዚ ካብ ማእከላይ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ክሳዕ ግራፍተን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝዘንብ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ እንግሊዝ ምስ እስራኤል መዲቦ ዝነበረ ሓዲሽ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣደስኪልዎ። እዚ መፀ ኣብ ዌስት ባንክን ዝነብሩ ሰፋሮ መጥቃዕቲ ብእስራኤል ምስ ተፈፀመ እዩ። ብተወሳኺቲ መጠንቀቕታ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንእትፍፅሞ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢላ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጣኣላ። ብካልእ ዜና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ዝኣቱ ዘሎ ረድኤት ከም ኣብ ውቅያኖስ ዝነጥብ ንጣብ ማይ ጥራዩ ክብል ገሊፅዎ። ካብ ሰንበት ጀሚሩ ድማ ኣብ ግዝኣት ቃዛ ክሳዕ ሕጂ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይተዓደለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 272 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወርቃዊ መከላኸሊ ሚሳይል ንድፊ ከም ዝመረፀ ኣፍሊጡ። እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኮይኑ ነቲ ካብ ቻይናን ሩስያን ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ንምዕጋት ኢሉ ነቲ ህቡብ ናይ ምክልኻል መደቡ ንምህናፅ ንጀነራል ሓይሊ ጠፈር ማይክል ጉተሊን ሸይምዎ ኣሎ። እቲ ኣካታዒ መደብ ፖለቲካዊ ብድሆን ምወላን ከጋጥሞ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ እስራኤልን ሓማስን ብመንጎኝነት ቀጠር ዝተኻየደ ዘተ ዋላ ሓንቲ ምምሕያሽ ከም ዘይተገብረ ናይ ቀጠር ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፁ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብእስራኤል ዝግበር መጥቃዕቲ ኣብ ቃዛ እናበርትዐ እዩ ዝኸይ ዘሎ። እስራኤል ድማ ካብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ካሃን ዩኒስ ህዝቢ ክወፅእ ኣዚዛላ። ሰመዚ ጥዕናት ሃገር ከም ዝሓብርዎ ኣብ ቃዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኒኮሎሳዊ ስምምዕ ክብፃሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኒ ኣሚቱ። ወኪል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዑማን 40 ዙርያ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዶም ቴሄራን ንዝቐረበላ ጠለባት ክትቅበሎ ቅርብቲ ምህላወ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪቡ ነይሩ። ኣያቶላህ ካሚኒ ግን ዋሽንግተን ብዛዕባ ምምዕባል ዩራንየም ሕሉፍን ዘይቅቡልን ጠለብ ኣቕሪባ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ባርሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። መንግስቲ እንግሊዝ ምስ እስራኤል መዲቦ ዝነበረ ሓዲሽ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣደስኪልዎ። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘሎ ምጥልቕላቕ ውሕጅ ኣብ ሃንተርን ማእከላይ ሰሜን ገማግም ባሕርን ፅዒቑ ቀፂሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 272 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወርቃዊ መከላኸሊ ሚሳይል ነድፊ ከም ዝመረፀ ኣፍሊጡ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።